Բայց տղան ամենևին էլ այդքան խեղճ չէր։ Նրա հոգևոր կյանքը պակաս հարուստ չէր, քան Օդետայինը։ Նրա գլխում մտքերը խլրտում էին նույնքան մոլեգին, միայն թե նա դրանք չէր արտահայտում, իսկ զգացմունքները պակաս ուժեղ չէին, բայց կենտրոնացած էին ուրիշ բանի վրա։ Այո, Մարկը խոր անտարբերություն էր զգում դեպի այն, ինչը զբաղեցնում էր այդ կանանց։ Նրան հուզում էին ուրիշ կրքեր։ Լինելով մտավորապես Օդետայից ավելի զարգացած և կլանված զգացմունքների կյանքով, շատ ավելի պակաս, զգացմունքներ, որոնք Մարկի մեջ արթնանում էին ավելի դանդաղ, քան Օդետայի, այդ տղան, արդեն զգալով մութ ցանկությունների մակընթացությունը, ձգտում էր, ինչպես իսկական տղամարդ, գործել և իշխել։ Նա երազում էր այնպիսի հաղթանակների մասին, որ կնոջ սրտի նկատմամբ տարած հաղթանակը, եթե մանկության այդ շրջանում նա կարող էր մտածել այդ մասին, նրան կթվար միանգամայն ողորմելի։ Անցյալ սերունդների տղաները տարվում էին զինվորներով, վայրենիներով, ծովահեններով, Նապոլեոնով, ծովային արկածներով։ Իսկ Մարկը զարանցում էր ավտոմոբիլներից, աերոպլաններից, ռադիոներից։ Այն ժամանակ աշխարհին զբաղեցնող գաղափարները գլխապտույտ առաջացնող շուրջ պարով թրջկոտում էին նրա շուրջը։ Մեր մոլորակին ցնցում էր շարժման տենդը, ամեն ինչ սլանում էր, թրջում, ճեղքելով օդն ու ջրերը, շուռումուռ էր գալիս, պտտվում։ Մոլեգին գյուտարարության հրաշքները փոխակերպում էին տարերքը։ Մարդկային հզորությունն այլևս սահման չուներ, դա նշանակում է, մարդու կամքի առաջ նույնպես արգելքներ չկային։ Տարածություն և ժամանակ գոյություն չունեին, դրանք անհետացել էին դուրս մղվելով արագության կողմից։ Տարածությունն ու ժամանակը, ինչպես և մարդիկ, այլևս հաշվի չէին առնվում։ Մի բան կար, որ նշանակություն ուներ։ Կամքը, անսահմանափակ կամքը։ Մարկը շատ թույլ պատկերացում ուներ ժամանակակից գիտության սաղմերի մասին։ Նա, առանց որևէ բան հասկանալու, կարդում էր մոր բաժանորդագրված ժուրնալը։ Բայց ծննդյան օրից նա արդեն ապրում էր գիտության հրաշքների մթնոլորտում։ Անետան այդ մթնոլորտը չէր նկատում, որովհետև նա գիտությանը հասու էր դառնում սխոլաստիկ ճանապարով, նա չէր շնչում այդ գիտությունը օդի հետ միասին։ Գրատախտակի վրա կավիճով գրած թվերը, երկրաչափական ֆիգուրաները, եզրակացությունները, ահա թե որն էր նրա համար գիտությունը։ Իսկ Մարկի համար դա հեքիաթային ուժ էր ներկայացնում, հատկապես այն պատճառով, որ տղայի բանականությունը դեռ լռում էր և չէր կաշկանդում նրան։ Մարկը տրվում էր երևակայության ցնծությանը, նույնքան մշուշապատ և բոցավառ, որքան այն, ինչը լցնում էր արգոնավորտների առագաստները։ Նա երազում էր ամենարտասովոր սխրանքների մասին, ամբողջ երկրագնդի միջով թունել փորել, առանց աերոպլանի օդ բարձրանալ, Մարսը միացնել երկրագնդին, կոճակի մի սեղմումով պայթեցնել Գերմանիան կամ որևէ այլ պետություն, նրա համար միևնույն էր թե որ։ Վոլդ, ամպեր, ռադիում, կարբյուրատոր, խորհրդավոր բարերի հետևում, որոնք նա օգտագործում էր ապլոմբով, բայց հենց այնպես առանց մտածելու, նրան հազար ու մի գիշերվա հեքիաթներ էին թվում։ Միթե նա այդպիսի բարձունքներից գետին կիչներ և կնվաստ ստանար մինչև մի հիմար աղջիկա մասին եղած միտքը։ Սակայն, թեև մարմինն ու միտքը երկվորյակներ են, բայց երբեք միասին չեն քայլում։ Միշտ նրանց երկուսից մեկն ու մեկը, ոչ միշտ միևնույնը, աճի տեսակետից ետ է ընկնում, իսկ մյուսը շտապում է առաջ ընկնել։ Ֆիզիկապես Մարկը դեռ երեխա էր, և այն ժամանակ, մինչ նրա միտքը ճախրում էր երկնքում, ինչ որ կապած թել պահում էր նրան, ձգում էր ներքև, որտեղ այնքան հաճելի էր խաղալ։ Եվ երբեմն նա, ավելի լավ բան չլինելու պատճառով, իջնում էր մինչև մանկական զվարճալիքները, իսկ հաճախ էլ առանց որևէ գորոզամտության ամբողջ հոգով տրվում էր խաղերին հիմար աղջկա հետ։ Դրանք հաճելի դաթարներ էին, որոնք սակայն երկար չէին տևում։ Օդետան և Մարկ միանգամայն տարբեր երեխաներ էին, Եվ նրանց տարբերությունը ոչ միայն տարիքի մեջ էր եւ նրանում, որ Օդետան աղջիկ էր, ոչ, ամբողջ բանը խառնվածքների տարբերությունն էր։ Օդետան, որը ոչ գեղեցիկ, ավելի շատ հոր նման, միայն նրա աչքերն էին նմանվում Անետային, կլոր երեսով, լիքը այտերով, կճատակիտ աղջիկ էր, կազմվածքով ամուր էր եւ առողջ, նրա բնավորության խանդավառությունը բոլորովին հավասարակշռությունը չէր խախտում, ընդհակառակը մի տեսակ բնական ելք էր տալիս կենսական ուժերի ավելցուկներին։ Օդետան երբեք չէր հիվանդացել մանկական տարիքի թեթև ոչ մի հիվանդությամբ։ Մարկի օրգանիզմում ընդհակառակը ծանր հիվանդությունը, որ նա տարել էր կյանքի առաջին տարում, նկատելի հետքեր թողել։ Ճիշտ է, հետագայում բնածին առողջությունը հաղթել էր, բայց մանկության մի մասը փչացել էր հիվանդությունների դեմ օրգանիզմի մղած մշտական պայքարի հետևանքով, որի ժամանակ նա հազվադեպ չէր հաղթված դուրս գալիս։ Մարկը հաճախակի էր հիվանդանում, և աննշան մրսելը բրոնխիտ էր առաջացնում և ջերմություն։ Տղայի ինքնասիրությունը դրանից տարապում էր, քանի որ նա բնազդորեն սիրում էր միայն հպարտ և ուժեղ մարդկանց։ 1911 թվի վերջին, այսինքն քույրերի հաշտությունից մեկ տարի հետո, Մարկը, ինչպես հաճախ ձմեռը նրան պատահում էր, մրսեց, որը բարդացում տվեց, դարձավ գրիպ և այդ պատճառով անհանգստացրեց հարազատներին։ Օդետան եկավ տղայի մոտ։ Դա նրան արգելում էին, վախենալով, որ չլինի թե ինքն էլ վարակվի, բայց աղջիկը խորամանկորեն հնար գտավ երեկոյան մտնել Մարկի մոտ, երբ երկու մայրերն էլ հարևան սենյակում ինչ-որ բանով զբաղված էին։ Օդետան շատ կարեկցում էր նրան, և Մարկին այս անգամ դավաճանեց նրա սովորական զսպվածությունը։ Նա խիստ հուզված էր։ «Օդետա, նրանք ինչ են խոսում»։ Նա կարծում էր, թե հիվանդությունը վտանգավոր է և դա իրենից թաքցնում են։ «Չգիտեմ, ոչինչ չեն խոսում»։ «Իսկ բժիշկը»։ «Բժիշկն ասաց, որ դա հասարակ բան է»։ Մարկի սիրտը մի քիչ հանգստացավ, բայց նա դեռ չէր հավատում։ «Իսկ դու ճիշտ ես ասում»։ «Ոչ, ես չեմ հավատում, ինձանից թաքցնում են»։ Ես շատ լավ գիտեմ իմ հիվանդությունն ինչ է։ Ինչ է։ Մարկը լռում էր։ Մարկ, քո հիվանդությունն ինչ է։ Բայց նա ամփոփվեց իր հպարտ և թշնամական լռության մեջ։ Օդետան անհանգստացավ։ Նա իսկույն հավատաց, որ Մարկը ծանր հիվանդ է, և նրա անհանգստությունը անմիջապես փոխանցվեց Մարկին։ Չափազանցնելու և մելոդրամատիզմի իրեն բնորոշ հակումով, Օդետան ձեռքերը տարածեց։ «Ախ, Մարկ, խնդրում եմ, այդպես մի հիվանդանա, ես չեմ ուզում, որ դու մեռնես»։ Մարկը մեռնելու փոքրագույն իսկ ցանկություն չուներ։ Նա սիրում էր, որ իրեն կարեկցեն, բայց այդքան շատ կարեկցանք նա չէր պահանջում։ Լսելով Օդետայի ձայն, ինչից նա ինքը վախենում էր, Մարկը կարկամեց սարսափից։ Նա չէր ուզում այդ ցույց տալ, բայց չդիմացավ։ «Ահա, կնշանակի դու ինձանից թաքցնում էիր, դու գիտես, որ ես խիստ հիվանդ եմ»։ «Ոչ, ոչ, ես ոչինչ չգիտեմ, ես չեմ ուզում, որ դու այդպես հիվանդ լինես»։ «Օй, Մարկ, չմեռնես, եթե դու մեռնես, ես էլ քեզ հետ կմեռնեմ»։ Օդետան լացով ընկավ նրա վզին։ Մարկը խիստ հուզված էր և նույնպես լաց եղավ, ինքն էլ չիմանալով, թե ում է խղճում, իրեն, թե Օդետային։ Աղմուկի վրա վազեցին եկան երկու մայրերն էլ, կշտամբեցին նրանց և Օդետային տարան։ Բայց այդ րոպեն երեխաներին շատ մոտեցրեց։ Ինչևից է, առավոտյան Մարկի տրամադրությունն արդեն փոխվեց։ Տագնապն անցավ և նա նույնիսկ զայրացած էր իր վրա, որ երեկ երեկոյան այդքան վախկոտ գտնվեց։ Մեծահասակները նրա սարսափը ցրելու համար ծիծաղեցին Մարկի վրա։ Նա զայրացած էր նաև Օդետայի վրա, որը իր հիմար հուզմունքով իրեն այդպիսի փոքրոքության հասցրեց։ Եվ բացի այդ, նա լսում էր Օդետայի ծիծաղը, հեռվից տեսնում էր նրան առողջ ու փթուն, և դրա համար զայրանում էր նրա վրա։ Մարկը նախանձում էր առողջության այդ ավելցուկին և իրեն նվաստացած էր զգում։ Երկար ժամանակ ապաքինումից հետո Մարկին տանջում էր այն գիտակցությունը, որ նա մատնեց իրեն, խայտառակվեց մորաքրոջ աղջկա առաջ։ Ավելի տհաճ էր նաև այն գիտակցությունը, որ նա իսկապես էլ այն ժամանակ վախեցավ և աղջիկը տեսավ այդ վախը։ Իսկ Օդետան հանդարտվելով, այնուամենայնիվ նենգորեն մտքում պահեց այդ րոպեն։ Նա այդ ժամանակ մարկին տեսավ առանց ոտնացուպերի, տեսավ պարզապես փոքրիկ վախկոտ մի տղայի։ Այդպես Օդետան նրան ավելի շատ էր սիրում, բայց մարկը Օդետային ոչ մի կերպ դա չէր կարողանում ներել։ Մարկն ապաքինվեց, Օդետան ծաղկում էր։ Անցյալ ամառն առաջին անգամ գնաց հաղորդման և դրանով շատ էր հպարտանում։ Այն ժամանակ եկեղեցին, ինչպես Ջոկոնդան, անմեղ հոգիներ էր փնտրում և իր երկար կասկածելի քթով առնելով ժամանակի հոտը որոշեց, որ մաքրությունն ու անմեղությունը պահպանվում է միայն մինչև 7 տարեկան հասակը։ դրանից հետո Օդետան արդեն իրեն հասունացած կին էր համարում և աշխատելով բոլորին այդ ապացուցել, սանձում էր իր աշխուժությունը, հիշեցնելով կապած ուլիկի։ Բայց այդ ուլիկը յուրաքանչյուր րոպե կարող էր մի ոսկյունով դուրս պրծնել ձեր ձեռքից։ Սիլվիայի գործերը շատ լավ էին, նա իրեն երջանիկ էր զգում։ Ասենք, Անետան նույնպես քրոջ ընտանիքում բավարարում էր սիրո իր պահանջը, արդեն ոչ այնքան սուր, ինչպես մի ժամանակ, այլ չափավոր դարձած տարիների և փորձությունների հետևանքով։ Նրա համար թվում էր վրա է հասել կյանքի անփոթորիկ շերտը, ամեն ինչ խոսում էր հաստատուն բարեհաջողության մասի։ Հոկտեմբերի վերջն էր, շոգ և կուրացուցիչ օրերից մի օր, երբ ոչ մի ամպիկով չստվերված արևի լույսը թվում է մերկ, ինչպես և տերևաթափ ծառերը, ժամը 4-ին Անետան նստած էր Սիլվիայի մոտ։ Բակին նայող լուսամուտները բացված էին, որպեսզի ներս թափանցեն աշնան արևի շողերը, ոսկեղեն ու քաղցր, ինչպես մեղրը։ Կանայք երկուսն էլ ուշադիր զննում էին ու շոշափում նոր կտորների նմուշները և ամբողջովին սուզված իրենց զբաղմունքի մեջ աշխույժ զրուցում էին։ Օդետան նրա 8 տարին արդեն լրացել էր և դրա առաջին օրը նշել էին ծնունդը, Միջանցքի մյուս կողմում գտնվող հեռավոր սենյակներից մեկում էր, որի լուսամուտները բացվում էին փողոցի վրա։ Նա հենց նոր իր հետաքրքրվող քիթը խրեց կիսաբաց դռնից ներս, ցանկանալով իմանալ, ինչ են անում մայրն ու մորաքույրը։ Նրան ետ քշեցին, խստորեն հրամայելով մինչև ճաշ դասերը վերջացնել։ Մարկը լիցեյում էր և կես ժամից հետո պետք է գար։ Ժամանակն ընթանում էր անշտապ և հավասար, առանց որևէ արգելքի, անծածանք և թվում էր այդպես շարունակվելու է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Քույրերն իրենց լավ էին զգում, բայց միտք էլ չունեին դրա համար ուրախանալու, դա բնական էր։ Բակում պատը ծածկող բաղեղների մեջ ծտերը ծլվլում էին։ Աշնանային ճանճերը դզում էին հաճույքից, վայելելով վերջին տաքորերը և արևում ջերմացնելով փայտացող թևիկները։ Քույրերը ոչինչ չէին լսում, ոչ մի բան, և այնուամենայնիվ երկուսն էլ միանգամից լռեցին, միևնույն վարկյանին, կարծես զգալով, որ կտրվեց այն բարակ թելը, որից կախված էր նրանց երջանկությունը։ Մուտքի դռան զանգը հնչեց։ Միթե Մարկն է, ոչ, նրա գալու համար դեռ շուտ է։ Նորից զանգ։ Հետո դուրը արագ-արագ բախեցին։ Մեկ-մեկ այնպիսի շտապկոտ մարդիկ են լինում։ Հիմա Սիլվիան գնաց դուրը բացելու, Անետան նրա հետևից մի քանի քայլի ետ ընկած։ Դրան մոտ շնչակտուր դռնապանուհին ինչ-որ բան էր գորգորում ձեռքերը թափահարելով։ Առաջին ակնթարթին նրանք չհասկացան։ «Դուք դեռ ոչինչ չգիտեք, տիկին, դժբախտություն է պատահել, փոքրիկ օրիորդը»։ «Ով»։ «Մադմուազել Օդետան, խեղճ երեխա»։ «Ինչ, ինչ, ընկել է»։ «Ընկել է»։ «Այո, ներքևում է»։ Սիլվիան ոռնաց։ Մի կողմ հրելով դռնապանուհուն, նա աստիճաններով գլխապատառ սլացավ ներքև։ Անետան ուզեց նրա հետևից վազել, բայց ոտքերը ծալվեցին, սրտի ուժեղ թրթռոցը խանգարում էր քայլել։ Ստիպված եղավ սպասել։ Նա դեռ կանգնած էր վերևում, բազդիկից կախված երբ փողոցից լսվում էին Սիլվիայի վայրի ճիչերը։ Բայց ինչ էր պատահել։ Երևի Օդետան, որ հանգիստ նստել չգիտեր և դասերը պատրաստելիս անընդհատ տեղից ցատկում էր և քիթն ամեն տեղ խրում, լուսամուտից դուրս է նայել, որպեսզի տեսնի Մարկը գալիս է թե չէ, և չափից ավելի է կախվել։ Խեղճ երեխան նույնիսկ չի հասցրել հասկանալ, թե ինչ կատարվեց։ Երբ Անետան օրորվելով վերջապես ցած իջավ, տեսավ փողոցով ամբոխված մարդկանց, խելքը կորցրած Սիլվիային և նրա թևերին ընկած երեխայի փոքրիկ ջարդոտված մարմինը, անկենթան կախված ձեռքերով ու գլխով, որ կարծես մորթված գառ լիներ։ Մազերի սև գլխարկի տակ գանգի ջարդվածքը չէր երևում։ Միայն քթից մի քիչ արյուն էր հոսել։ Աչքերը դեռ բաց էին, կարծես հարցնում էին։ Պատասխանը մահը տվեց։ Անետան սարսափի ճիչով գետին կընկներ, եթե նրան կաթվածահար չանեին Սիլվիայի վայրի ճիչերը։ Նրա աղաղակներում լսվում էր մարդկային տառապանքների ամբողջ անսահմանությունը։ Սիլվիան չոքած գրեթե կրծքով պարկել էր երեխայի վրա, որին սալարկից էր վերցրել։ Նախելահեղ ճիչերով երեխային ցնցում էր ու ձայն տալիս, կանչում Օդետային։ Սիլվիան անիծում էր. «Ում, ինչ, երկինք, երկիրը»։ Նախելագարվում էր ատելությունից ու հուսահատությունից։ Անետան առաջին անգամ տեսավ, որ քույրն էլ է բռնկված ուժեղ կրքերով։ Սիլվիան ինքն էլ իր մեջ երբեք չէր ենթադրել այդպիսի կրքեր, քանի որ կյանքը մինչև հիմա նրան խնայել էր, առիթ չտալով դրանք դրսևորելու։ Այժմ Անետան նրա մեջ ճանաչում էր իր արյունը։ Քրոջ հուսաբեկությունը Անետային թույլ չէր տալիս ազատություն տալ իր հուսահատությանը։ Սիլվիային օգնելու և մխիթարելու համար նա պետք է ուժեղ լիներ և հանգիստ, և դա նա կարողացավ։ Անետան բռնեց Սիլվիայի ուսերից։ Սիլվիան նրա ձեռքերից դուրս էր պրծնում և շարունակում աղաղակել, բայց Անետան կրացավ և վերցրեց նրան։ Եվ Սիլվիան ենթարկվելով, վերջապես այդ տիրական քնքշությանը հանդարտվեց, բարձրացրեց գլուխը։ Տեսնելով շուրջը ամբոխված մարդկանց, նա մռայլ հայացքով նայեց բոլորին և առանց որևէ բառ ասելու երեխային գրկած գնաց դեպի տուն։ Սիլվիան նոր էր ոտքը շեմից ներս դրել, երբ նրա հետևից գնացող Անետան անկյունում նկատեց Մարկին, որը դպրոցից վերադառնում էր։ Եվ չնայած իր վշտի ծանրությանը և դժբախտ փոքրիկ աղջկա հանդեպ ունեցած մեծ սիրուն, նրա սիրտը կրծքի տակ սկսեց թրթռալ։ Ինչ բախտավորություն է, որ Մարկը չէ։ Անետան Մարկին ընդառաջ վազեց, որպեսզի խանգարի նրա տեսնելուն։ Մոր առաջին իսկ խոսքերից Մարկը սփռտնեց և սեղմեց ատամները։ Անետան Մարկին հեռու տարավ այն տեղից, որտեղ կատարվել էր դժբախտությունը, և ասաց, որ Օդետան սաստիկ ջարդվել է։ Բայց Մարկը երեխաներին բնորոշ հոտառությամբ հասկացավ, որ նա մահացել է։ Ճղաձգորեն սեղմելով ձեռքերը նա փորձում էր վանել այդ սարսափելի միտքը, սակայն, չնայած հուզմունքին, նա ամբողջ ժամանակ իրենով էր զբաղված, հետևում էր իր շարժումներին և դեմքի արտահայտությանը, կողքից նայող մարդկանց։ Մարկը անհարմար զգաց, նկատելով, որ մայրը փողոցում առանց գլխարկի է և որ մարդիկ շրջվում նայում են իրենց։ Այդ անախորժությունը շեղեց նրա ուշադրությունը և օգնեց հանգստանալ։ Տեսնելով, որ նա իրեն տոկուն է պահում, Անետան նրանից կես ճանապարհին բաժանվեց, ասելով, որ Մարկը տուն գնա, իսկ ինքը շտապեց Սիլվիայի մոտ։ Սիլվիան, ամբողջովին ուժասպառ ընկնելով աթոռին, նստել էր անկյունում, ննջեցյալի, մահճակալի մոտ, ոչինչ չլսելով և չհասկանալով, շնչելով ծանր ու աղմկոտ, ինչպես ուժասպառված ձին։ Վարպետուհիները իրար էին անցել աղջկա շուրջը։ Անետան լողացրեց Օդետայի փոքրիկ մարմինը, նրան մաքուր սպիտակեղեն հագցրեց և դրեց անկողին, ինչպես այն հեռավոր երեկոներին, միայն երեք, իսկ ինչքան հեռու էր այդ ժամանակը, երբ նա գալիս էր լսելու իրեն հաղորդվող մանկական գաղտնիքները։ Անելով այն ամենը, ինչ հարկավոր էր, Անետան մոտեցավ Սիլվիային և բռնեց նրա ձեռքը։ Խոնավ ու սառը մատները անկամորեն ընկած էին իր ձեռքի մեջ։ Անետան սեղմում էր այդ մատները, որոնցից թվում էր կյանքը հեռացել է։ Նա չէր համարձակվում քրոջը մխիթարանքի խոսքեր շշնջալ, որոնք միևնույն է չէին թափանցի հուսահատության պատնեշի միջով։ Միայն քույրական սիրով և կարեկցանքով լեցուն ֆիզիկական հպումն էր, որ կարող էր աստիճանաբար հասնել Սիլվիայի սրտին։ Անետան գրկեց Սիլվիային, ճակատով սեղմվեց նրա այտին։ Անետայի արցունքները կաթում էին քրոջ պարանոցին ու կրծքին, կարծես նրա համար, որ հալեցնեն Սիլվիայի սիրտը պատած սառույցի կեղևը։ Սիլվիան լուր էր և անշարժ, բայց մատներն արդեն սկսել էին թույլ կերպով պատասխանել Անետայի սեղմումին։ Երբ Լեոպոլդը եկավ, Անետան նրանց թողեց միասին։ Նա գնաց տուն և Մարկին ասաց ամբողջ ճշմարտությունը, բայց Մարկն այդ ճշմարտությունը ինքն էլ գիտեր։ Նա թաքցնում էր հուզմունքը, որովհետև այդ հուզմունքը վախեցնում էր իրեն և աշխատում էր պահպանել իր հանգիստ և վստահ տեսքը։ Դա նրան հաջողվում էր միայն այն ժամանակ, քանի դեռ ինքը լուր էր։ Բայց հենց որ նա սկսեց խոսել, ձայնը կերկերաց ու կտրվեց։ Նա վազեց մյուս սենյակը, որպեսի առանձնության մեջ լաց լինի։ Անետան մայրական հոտառությամբ կռահում էր մանկական սրտի թախիցը, մահվան հետ առաջին հանդիպման ժամանակ և որդու հետ այլևս այդ վտանգավոր թեմայի մասին չխոսեց։ Նա պարզապես Մարկին նստեցրեց իր ծնկներին, ինչպես դա անում էր վաղ մանկական տարիներին։ Մարկի մտքով էլ չանցավ նեղանալ այն բանի համար, որ իր հետ այնպես են վարվում, ինչպես երեխայի, և կարծես փրկություն փնտրելով փարվեց նրա տակ կրծքին։ Այդպես նրանք երկուսով էլ հանդարտվեցին, օրորելով իրենց սարսափնային գիտակցությամբ, որ իրենք միայնակ չեն, որ իրենք երկուսով կարող են պաշտպանվել այդ սարսափից։ Հետո Անետան ստիպեց տղային պարկել քնելու, համոզելով նրան համարձակ լինել, ինչպես հարկն է տղամարդուն, և չվախենալ, եթե ինքը հարկադրված լինի գիշերը գնալ և Մարկին մենակ թողնել։ Մարկը խոստացավ։ Եվ Անետան ուշ գիշերին նորից գնաց այն տունը, որտեղ տեղի էր ունեցել ողբերգությունը։ Նա ուզում էր նստել մահացածի մոտ։ Սիլվիան արդեն դուրս էր եկել իր մռայլ անզգայությունից։ Չվերադարձավ նաև առաջին րոպեներին նրան ալեկոծող հուսահատությունը, բայց ծանր էր նրան նայելը։ Անետան ներս մտնելով տեսավ, որ նա ժպտում է։ Ըստ երևույթին նրա խելքը պղտորվել էր։ Լսելով Անետայի քայլերի ձայնը, նա աչքերը բարձրացրեց, նայեց քրոջը և մոտենալով նրան ասաց. «Օդետան քնել է»։ Բռնելով Անետայի ձեռքը, Սիլվիան նրան տարավ մահճակալի մոտ. «Մի նայիր, թե ինչքան է լավը»։ Սիլվիան այդ ասում էր ուրախությունից ցնցալով, բայց Անետան նրա դեմքին թաքուն տագնապի ստվեր նկատեց։ Եվ երբ Սիլվիան մի րոպեից հետո նորից կիսաձայն ասաց. «Նա քաղցր քնած է, ճիշտ է»։ Անետան, հանդիպելով նրա տենդագին հայացքին, որ պատասխանի էր սպասում, պատասխանեց այն, ինչ նրանից ուզում էին լսել. «Այո, նա քնած է»։ Անետան Սիլվիայի հետ գնաց կողքի սենյակը։ Այնտեղ նստել էին Լեոպոլդը և վարպետուհիներից մեկը։ Նրանք փորձում էին խոսակցությունը սկսել Սիլվիայի մտքերը ցրելու համար, բայց նրա միտքը, ինչպես վիրավոր, այս ու այն կողմ էր նետվում, մի բանից մյուսին ցատկելով և կանգ չառնելով ոչնչի վրա։ Նա վերցրեց ինչ-որ ձեռագործ, ռոպեն մի անգամ դա մի կողմ էր գցում, հետո նորից էր վերցնում ու նորից գցում մի կողմ, կարծես ականջ դնելով հարևան սենյակից եկող շնչառությանը, և անընդհատ կրկնում էր. «Ինչքան ամուր է քնած»։ Այդ ասելով նա հայացքը շրջում էր դեպի շրջապատողները, որպեսզի նրանց, ոչ, որպեսզի իրեն համոզի դրանում։